Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, mes tjerash, mund të dëgjoni. Në Bruxelles po mbahen takimet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nuk ka shumë shpresë se liderët nga Kosova dhe Serbia do të ulin tensionet në marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit, thonë qytetarët. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se KFOR-i është i gatshëm të intervenojë nëse rrezikohet siguria. Nga shpërthimi në një xhami në Kabul kanë vdekur 21 persona. Për këto dhe informacionet e tjera, njëftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe më lart, në Bruxelles ka nisur takimi i përbashkët midis liderëve të Kosovës dhe Serbisë dhe të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Takimi i sotëm shënon herën e tretë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić negociojnë në Bruxelles në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Fillimisht ka pasur takim dypalësh midis përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe liderëve. Takimi midis Kurtit dhe Borrellit është mbajtur në mëngjes në orën 9:30 minuta. Ndërkaq në orën 10 shefi diplomacisë evropiane është takuar me Vučićin. E dëgjojmë Augustin Palokajn me hocit e tjera.
Në Bruxelles në këto momente është duke u zhvilluar takimi në mes të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të takimit të nivelit të lartë në dialogun mes dy vendeve me të cilin ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Është ky takimi i tyre i tretë me radhë, por i fundit është zhvilluar para më shumë se një viti. Takimin është duke ndërmjetësuar përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, ndërsa në të merr pjesë edhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak. Para nisjes së takimit të trepalësh, edhe Vučić edhe Kurti kanë pasur takime bilaterale të ndara me përfaqësuesin e lartë të BE-s Borrell. Ndërkaq gjatë mbrëmjes së shkuar, Kurti kishte pasur një takim të përbashkët edhe me të dërguarin e BE-s Miroslav Lajçak dhe të dërguarin amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar. Këto takime, sipas pjesëmarrësve në të, kishin shërbyer për të përgatitur më mirë takimin e sotëm, me të cilin jo vetëm palët, por edhe përfaqësuesit ndërkombëtar presin se do të ketë marrëveshje së paku për të ulur tensionet të cilat janë krijuar në Kosovë para disa javësh, kur Kosova kishte nisur zbatimin e masave të reciprocitetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë para takimit se Kosova është e interesuar për zgjidhje dhe për marrëveshje e jo për shtyrje. Këtë e ka thënë i pyetur se a ka apo jo presion Kosova për të shtyrë edhe një herë zbatimin e masave të reciprocitetit. Kurti ka thënë se nëse Serbia heq dorë nga lëshimi i letrave shtesë për qytetarët e Kosovës për të hyrë në territorin e Serbisë, atëherë edhe Kosova mund të shtyjë vendimin e saj. Por Kurti ka përsëritur disa herë se parimi i reciprocitetit nuk është i orientuar kundër askujt, por është thjesht një parim i cili vlen në raportet mes shteteve. Kurti ka thënë se veprimet e Kosovës në pjesën veriore kanë të bëjnë vetëm me sundimin e ligjit, dhe ai ka thënë se liria e lëvizjes duhet të garantohet, por me lirinë e lëvizjes nuk duhet të nënkuptohet edhe lëvizje nëpër vendkalime ilegale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu ka thënë se Serbia është duke bërë çmos për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon dhe se në këtë frymë ka ardhur edhe në këtë dialog. Sipas diplomatëve ndërkombëtar, takimi i sotëm ka dy qëllime. I pari është ulja e tensioneve që janë krijuar në Kosovë dhe evitimi që ato të përsëriten në fillim të muajit shtator kur Kosova ka paralajmëruar zbatimin e masave të reciprocitetit, por edhe përgatitja e terrenit për një dinamik të re në dialog dhe nisja e negociatave për marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes të dyja vendeve. ka mundësi që gjatë ditës së sotme pas takimit të Trepalës të ketë përsëri takime bilaterale në mes të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian me palët, me synim që të ketë përparim konkret në këto takime të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Prishtinë, në veri të Kosovës dhe në Beograd, qytetarët nuk janë shumë optimistë se takimi radhës në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të kontribuojnë në zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës. Për këtë çështje flasin qytetarët nga Prishtina, Agnesa Riza dhe Fatmirja, Dragolubi dhe Jeremeja nga Mitrovica e Veriut dhe Vladimiri, Nada, Gordana dhe Vlada nga Beogradi. Ju ftojmë të dëgjojmë se çfarë thonë ata.
Nuk ka shumë optimizëm në Mitrovicën e Veriut, në Prishtinë dhe në Beograd, se takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më 18 gusht do t'i kontribuojë zbutjes së tensioneve në Veriun e Kosovës, të cilat u ngritën më 31 korrik pas vendimit të qeverisë së Kosovës për targa dhe dokumentet serbe. Me sa di unë, Vučić po thot në televizion dhe në media se nuk do të ketë asgjë nga bisedimet në Bruksel, po shkon, a i thot se duhet të shkoj. Unë do të isha i lumtur, si kur çdo njeri tjetër, nëse do të arrijej përparim, nëse nuk do të ndodhte më e keqja, por mendoj se jemi të mbështetur për muri, nuk kemi ku të shkojmë më. Në fakt, kur zoti Vučić ka shkuar në Bruksel, ne gjithmonë kemi humbur diçka, dhe populli tani e ka kuptuar se nëse u mbet edhe kjo, ne do të kemi humbur gjithçka.
Halo nuk ka ashtardh ku Amerika, halo nuk e ka vendos, do më thonë kjo qështje mund bjullë. Ku ata vendosë, si na e mbjullët. Me zhidhja është, do më thonë shumë e thjeshtë, që Serbia me akceptu sa u ma pojnë, do më thonë shtetin e Kosovës, në gjitha lamit. Ate do të gjithë dhe gjitha problem, po. Po një ndikim nga jashtë, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është për mua pamundshëm.
Mendoj se në këtë takim s'ka më ndryshu shumë, a ma shpresoj se sa ma shpejt e njohin Kosovën edhe punën me hecë, për ndryshë s'pesoj se ndryshu do një gjë.
Me një herë jo, nuk besoj, po çdo gjë që e bën Kurti, vendos Kurti, aty besoj shumë. Dhe me tash nuk i kom besu kërkojtish.
Për ja këtë është pyetje një vërvatë, në që pyetje një kërkunak.
Një pyetje shumë e vështirë me gjasë do të ketë në një përparim. As njëra palas tjetra nuk janë të gatshme për një marveshje, vetëm për atë arsye. Unë nuk e di se si do të jetë zgjidhja, ndoshta duhet t'ja lëm kohës ta tregoj.
Këto ne zani kodanës u Serbi.
Askush në Serbi nuk e di këtë sot, ne shpresojmë se do të arrije diçka, duke marë parasysh se Amerika po ashtu ka shfaqur interesim që të bëhet diçka. Sidoqoftë, më mirë të jem optimist se sa jo, le të lëshojmë pe tanët dhe le të lëshojmë pe edhe ata, le të jetë paktën ky vit kur arrijet diçka, kjo po vazhdon që 20 vjet.
Ne e verujem, kako ide sve traljavo, sumnjam.
Unë nuk besoj, teksa gjithçka po shkon me zor, dyshoj shumë, trysnia rritet pak më pas bie sërish. Marveshja duhet të pres derisa të vi një kohë më e mirë. Për shkak të tensioneve, autoritetet në Kosovë kanë shtyrë reciprocitetin me Serbinë për një muaj deri më 1 shtator, ndërkohë në Kosovë dhe në Serbi janë dëgjuar deklarata për konflikt të mundshëm apo për likuidime. Bashkimi Evropian i ka paralajmëruar zyrtarët se do të mbahen përgjegjës në rast të një përshkallëzimi të situatës. Vendimet e Kosovës për dokumentet dhe targat serbe janë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Për dallim nga Serbia, Kosova e ka shtyrë zbatimin e saj prej vitit 2011.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefi i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë dje se i takon Beogradit dhe Prishtinës që të shmangin përshkallëzimet e situatës. Ai ka bërë këto deklarata pas takimeve të ndara që ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë. Takimi i tyre me shefin e NATO-s u bë një ditë para negociatave që Kurti dhe Vučić po zhvillojnë sot në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dje Morina na sjell hollësitë tjera.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë dje se i takon Beogradit dhe Prishtinës që të shmangin përshkallëzimin e situatës. Ai ka bërë këto deklarata pas takimeve të ndara që ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin e Serbis Aleksandar Vučić në Bruksel. Atyre u është bërë ftesa për dialog pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës më 31 korrik. Serbët e Kosovës kanë ngritur barikadat si shenjë paknaqësie ndaj hapit të qeverisë së Kosovës për të zbatuar dy vendime për targat e makinave dhe dokumentet serbe. Barikadat janë hequr pasi qeveria ka shtyrë zbatimin e vendimit për 1 shtator. Stoltenberg ka thënë se situata në teren është përmirësuar, ndonse misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, është duke vëzhguar situatën dhe është i gatshëm të intervenojë në rast të destabilizimit. I pyetur se çfarë nënkupton paralajmërimi për intervenim të NATO-s, Stoltenberg ka thënë se KFOR-i është në kontakt të ngushtë me autoritetet në Beograd dhe Prishtinë. Nëse ka nevojë, ne do të lëvizim forcat dhe do të rrisim prezencën tonë. Tashmë kemi rritur prezencën në veri. Ne do të veprojmë kur ka nevojë dhe në mënyrë proporcionale, ka thënë ai. Stoltenberg ka shtuar se fakti që KFOR-i është misioni më i madh ushtarak i NATO-s jashtë aleancës me rreth 4000 trupa, flet për përkushtimin e saj në parandalimin e tensioneve. Shefi i NATO-s tha se neutraliteti i KFOR-it është i rëndësishëm dhe se Kosova ka mundësi të demonstrojë se është aktore e përgjegjshme brenda komunitetit euroatlantik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qytetarët e Kosovës kanë arsye të jenë vigjilent këto ditë për shkak të çasjes destruktive të fshinit ton verior ndaj Kosovës dhe rajonit në përgjithësi. I pyetur nëse ka mundësi të zmbrapset nga hapi për të zbatuar vendimin për targat dhe dokumentet serbe, Kurti ka thënë se implementimi përbën veprim legal. Po zbatojmë diçka që është legale si pas ligjit dhe kushtetutës sonë dhe diçka për të cilën është zotuar Serbia në dialogun e Bruxellit. Nuk shohim rrug tjetër dhe besoj se është në të mirën ton të bëjmë legjitime gjërat në shtetin ton, ka thënë kryeministri Kurti. Ai është pyetur edhe nëse pranon deklaratën se të dyja palët janë përgjegjëse për përshkallëzim të tensioneve. Në njërën anë kemi Shtetin Demokratik të Kosovës, kemi policinë profesionale të Republikës sonë dhe në anën tjetër kemi struktura ilegale të Serbisë që janë kthyer në banda kriminale dhe kanë krijuar barikada, është përgjigjur Kurti. 9 nga 13 sosh janë krijuar brenda 10 minutave. Në këtë kuptim mund të themi se janë dy palë, por ne nuk duhet ta humbim aspektin moral. Nuk duhet të braktisim politikat e vendosura dhe kjo nënkupton se duhet të ketë tolerancë zero ndaj krimit dhe korrupsionit, ndaj krimit të organizuar, ka thënë Kurti. Përgjatë konferences për media, Kurti ka kërkuar antarësimin e Kosovës në NATO. Përgjatë konferences për media, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia e respekton misionin e KFOR-it. Kemi folur për atë që ka ndodhur, nuk kemi nevojë që të shohim se cilën herë situatën sipas një perspektive. E respektojmë misionin e KFOR-it dhe njoftimi i tyre atë natë ka ndikuar në ulje të tensioneve, ka thënë Vučić duke i referuar deklaratës së misionit të NATO-s më 31 korrik se është i gatshëm të intervenojë nëse përshkallëzohet situata në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Die Morina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga shpërtimi që ka ndodhur në një xhami në kryeqytetin afgan Kabul përgjatë lutjeve në mbrëmjen e 17 gushtit ka mbetur të vdekur 21 persona. Zëdhënësi i policisë tha sot se 33 persona të tjerë janë plagosur në shpërtim. Zëdhënësi i qeverisë talibane konfirmoi se kishte të vdekur dhe të plagosur në shpërtim, por nuk specifikoi numrin e sakt. Vrasit e civilve dhe autorët së shpejti do të dënohen për krimet e këtyre, tha zëdhënësi i qeverisë talibane. Si pasojë rreshjeve të papritura të cilat shkaktuan rrëshqitje dhe ndryshimin e rrjedhës së lumit, 16 njerëz kanë vdekur dhe dhjetrat e tjerë janë zhdukur nga përmbytjet në veri perëndim të Kinës. Përmbytjet ndodhen në një rajon malor të qarkut Datong në provincën Qinghai, kanë prekur më shumë se 6200 njerëz nga 6 fshatra, raportoi transmetuesi shtetror. Që nga mesdita e 18 gushtit 16 persona janë vrarë dhe 36 të tjerë janë zhdukur, thuhet në raport. Punët rreth shpëtimit janë duke vazhduar. Këto përmbytje vinë gjatë një vere shumë të nxehtë në Kinë, ku qytetet të shumta regjistrojnë temperaturat e tyre më të larta. Sipas transmetuesit shtetror, tash është ngritur edhe shtabi i emergjencës. Rreshjet e mëdha dhe të papritura të së mërkurës mbrëma kishin shkaktuar përmbytje, thuhet në raportimin e CCTV-s. Përmbytjet e mëdha në Kinën Jugore në Qershor vendosën më shumë se 500 000 njerëz dhe shkaktuan rreth 250 milion dollar dëm. Policia ruse ka kontrolluar shtëpinë e disa gazetarëve që kontribuojnë në raportimet e shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë dhe IDEL. Realitis është një projekt online që mbulon lajme dhe ngjarjet nga rajoni Volga-Urals. Me 17 gusht, policia në kryeqytetin e Republikës së Tataristanit të Rusisë, Kazan, kontrollojnë shtëpinë e sociologut Iskander Yasavie, i cili është një kolumnist në projektin e IDEL Realitis. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.